Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 7-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programamyzda synçy manat taýdaşdyrma kynçylygyny problemalaryň alajylaryň hasabyna çözülýändigini aýdýar. Türkmen hökümeti 200-lü çäklendirme siýasatyny ýürüdýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusyň prezidentlik saýlawyna deslapky ses berişligi gözegçilik edýän hem de ýurdun saýlaw kanunçylygyna ýol berilen ençeme düzgün bozmalary dokumentleşdiren garaşly synçylar saklandy. Çarşamba güni dogruçul adamlar atlandyrylýan saýlaw gözegçilik kampaniýasy deslapky ses berişliginiň ilkinji güni 4-nji awgustda Minskde we beýlek şäherlerde saýlaw kanununyň 2056 gedek bozulmagyny hasabalanyklaryny aýtdy. Kampaniýa garaşly synçylaryň saýlaw uçaklaryna goý berilmezligi, saýlaw gutularynyň nak seslerini sanalmagyndan ozal olaryň dogry möhürlenenligine gözegçilik edilmegine ýol berilmezligi ýaly kanun bozmalary hasabalanyklaryny aýtdy. 5-nji awgustda adalatly saýlaw üçin adam hukuklaryny goraýjylar kampaniýasy polisiýanyň tutuş ýurt boýunça saýlaw uçaklaryna garaşly synçylary saklanýanyny aýtdy. Ses bermek hukuky 2020 saýlaw gözegçilik topary Minskde we beýlek şäherlerde öz synçylaryna saýlaw uçaklaryna girmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Gysa wagtyň içinde Beýruta uly ziýan ýetiren weýrançylykly partlamada ölenleriň sany 137 adama ýetdi. Derňewçiler partlamanyň sebäbini anyklamak üçin Livan paýtagtynyň port galandylaryny barlaýar. 4-nji awgustda bolan ägir tutuly partlamada adamdan 137 adam helak boldy we adamdan 5000 adam yaralandy. Onlar çadam yetti deyip Livan'ın Sağlık Ministerliğinin Metbuğut Vekili 6. Ağustos'ta etti. Partlama portun bir bölüğünü yumurdu ve şehir merkezine giyin meydanı deper yetirdi. Bu helak olan adamların ahırkı sanının has köptüğü varada korku dörü diyer. Resmiler portta köp gülbəri xoğupsuzluk şertleri berca yedilmeyen saklının partlayıcı həsiyyətli dökün amyak selitrasının partlama yol verenliğine aydiyarlar. Hükümet 5. Ağustos'ta port işgərlerinin öy tutsaluğuna saklanmağını buyruk verdi. Medya serişteleri yağırlan amyak selitrasının ol yere bir neçik yıl odal Rusyalı işevur Igor Grechushkin'in ele salınan yük gəmisinden düşürülündüğünü haber veriyar. Livan'ın içeri işçir ministeri Muhammed Fahmi 5. Ağustos'ta partlamanın 2700 ton odun qovrak amyak selitrasının yağırılmağın neticesine yüde çıkanlığına aytti. Fahmi partlayıcı hətiyyətli dökünün 2014. yılda bir yük gəmisinden konfiskasiya edileli veri port tammarına saklanandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlary Rusiýany koronavirus pandemiýasynyň we beýleki meseleleriň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmak üçin çylşyrymly ulgam işläp düzmekde aýyplaýar. 5-nji awgustda çap edilen täze hasabatda döwlet departamenti Rusiýanyň bulanmazlyk we gorku döretmek maksady bilen alyp barýan onlaýn operasiýalarynyň ýalan maglumatlary we konspirasiýa teoriýalaryny dil düşük talimatlarını güýçlendirmek üçin 5 esasy sütünden peýdalanýanyny aýtdy. Rusiýa köp temanyň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmakda möhüm rol oýnaýar diýip döwlet departamentiniň global gatnaşyk merkeziniň başlygy Le Gabriel aýtdy. Hasabatyň agramly bölegi rus maglumat galplygyny we propagandasyny ýaýratmak üçin ulanylýan web saýtlara üns jemleýär. Döwlet departamenti bu habar saýtlaryny we barlyk institutlaryny has giň ekosistemanyň möhüm birleşdirici dokumentlary häsiýetlendirdi. Hasabat şeýle proxy saýtlaryň 7-si barada maglumat berýär. Ýöne täsir we gowrum taýdan dürli-dürli başga da şeýle ençeme saýtyň bardygyny aýdýar. Bu web saýtlar dürli temalar şol sanly koronavirus barada konspirasiýa teorolarını dildi uçukları vaqz ediyar. Oğanistan'ın Sağlık Ministerliği ilatın 3'ten 1 bölüğünü 10 milyon adama koronavirusun yokoşanlığını çakladı. Sağlık Ministeri Ahmad Cavad Osmani 5. Ağustos'ta jurnalistleri bütün dünya sağlık kurumasının tekniki kömögü bilen geçirilen barlığın tutuş yurt boyunca 9500 adamına geçirilen antitela testlerine esaslanyanlığına aytti. Barlığı 32 milyon ilatın tas 31.10%'ine virusun yokoşanlığını çakladı. Kabulun 5 milyon ilatının tas yarısına virus yokoşanlığı ödülüyer. Sağlığı koruyuşulgumu kovuşok ve onlar çöyül veri uruştun ezir çekip geliyen Uganistan'ın test mümkünçülükleri çeklidir. Yurtta 5. Ağustos'ta Çin'de resmi taydan 36.829 koronavirus vakası ve 1.294 ölümü hasabalını, yönü hakiki sanların has yokurduğuna inanılıyar.